Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Αβαδόπουλος, ακούτε Radio Sandreville στα 102,3 στην επίγεια αναλογική συχνότητα, όπως επίσης και στα ψηφιακά δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας, στα Videotron, Bell 5, τηλέφωνα και πολλά άλλα. 5 του Σεπτέμβρη 2019 είναι σήμερα. Η θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 18 βαθμούς Κελσίου, εν μέρη νεφελώδης. Θα παραμείνει στην ίδια θερμοκρασία, ενώ το βράδυ θα πέσει στους 11 βαθμούς Κελσίου με νεφελώδης ουρανό, ενώ αύριο στους 21 βαθμούς Κελσίου με πιθανή εκδήλωση μπόρας. Κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα θα έχουμε επισκόπηση τύπου σε λίγο. Αμέσως μετά θα βγει ο Γιώργος Οπλέσας από την αντιπολίτευση της κοινότητας, επιλαχώντας βέβαια, είναι αντιπολίτευση σήμερα, όπου θα εκφράσει τις απόψεις του για την επιμονή των διοικώντων της κοινότητας για να κάνουν τις συνεδριάσεις και κλεισμένων των θυρών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ένα αφιέρωμα, το δεύτερο μέρος, από την σειρά Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού, με θέμα τις παραβιάσεις της συνθήκης της Λοζάνη, τις τουρκικές παραβιάσεις. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, και στις 9 και 10 περίπου, 9 και 4, θα κλείσουμε με το κυπριακό κομμάτι της εκπομπής με θέμα τα μοναστήρια της Κύπρου. Μείνετε μαζί μας, διότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το σημερινό μας πρόγραμμα. Καλή ακρόαση λοιπόν μέχρι τις 9 και 30 που θα είμαστε μαζί.
Παλιά μας γειτονιά, να σου παίξω μπουζουκάκι με όμορφη διπλοπενιά. Να σου παίξω μπουζουκάκι με όμορφη διπλοπενιά. Σουρωμένος θα έρθω πάλι στην παλιά μας γειτονιά. Θα'ρθω για να σε ξυπνήσω πάλι δυο τρεις αγρίκια, με μπουζούκι, με κιθάρα και με φύλλο παγράμμα. Με μπουζούκι, με κιθάρα και με φύλλο παγράμμα. Θα'ρθω για να σε ξυπνήσω λιγιό της αγλικιά. Όταν παίζει το μπουζούκι δώσε βάση στη δένια, για να θυμηθείς τα πρώτα πάλι λιγιό της αγλικιά. Για να θυμηθείς τα πρώτα πάλι δυο της αγλικιά. Όταν παίζει το μπουζούκι προσεβάσει στη παινιά. Αν τυχόν και δεν ξυπνήσεις αρχίσεις τα παλιά, θα μου τη ραΐσεις καημένη μου καρδιά. Θα μου τη ραΐσεις πάλι την καημένη μου καρδιά. Αν τυχόν και δεν ξυπνήσεις και μ' αργήσεις τα παλιά.
Η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung του Μονάχου παραθέτει μια πραγματική ιστορία για να καταδείξει με ένα διαφορετικό τρόπο τις όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις που προσλαμβάνει και πάλι το προσφυγικό. Ο Φικρέτ Ορμάν, διηγείται η αρθρογράφος, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπεσικτάς της Κωνσταντινούπολης, έψαχνε το γιο του. Αλλά στο λιμάνι του Μπότρουμ, που το ελιμενίζει συνήθως, το παραντίζο είχε κάνει φτερά. Ο Ορμάν ειδοποίησε την αστυνομία και το σκάφος του εμφανίστηκε στην ΚΟ. Το είχαν κλέψει διακινητές, όπως τον ενημέρωσε η αστυνομία, για να μεταφέρουν πρόσφυγες. Όπως σημειώνει η τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ, από το λιμάνι του Μπότρουμ έχουν κλαπεί 12 τέτοια πολυτελή σκάφη ή μόνο οι μηχανές τους ή ακόμα και το σύστημα ραντάρ. Η γερμανική εφημερίδα επισημαίνει, για όσους από τους αναγνώστες της δεν το γνωρίζουν, ότι η απόσταση από το Μπότρουμ μέχρι την ΚΟ είναι μερικά ναυτικά χιλιόμετρα μακριά, σαν μια απογευματική κυριακάτικη βόλτα. Στο άρθρο επισημαίνονται οι γραφειοκρατικές δυσκολίες των υπηρεσιών να διεκπεραιώσουν γρήγορα τις αιτήσεις για χορήγηση ασύλου, με αποτέλεσμα οι δομές που υπάρχουν στα νησιά να μην μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη προσφυγική ροή. Η εφημερίδα Die Welt φέρνει στο προσκήνιο την ίδια τη συμφωνία για το προσφυγικό ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, την οποία θεωρεί κλινικά νεκρή. Δανειζόμενος, έκφραση του Μανώλη Λογοθέτη, ειδικού γραμματέα πρώτης υποδοχής, με τον οποίο συνομίλησε ο Γερμανός αρθρογράφος. Σεβόμαστε τη συμφωνία, σημειώνει ο λογοθέτης. Η συμφωνία μοιάζει σαν έναν ασθενή στην εντατική που τον επαναφέρουμε στη ζωή. Αλλά είναι γεγονός ότι μέχρι τώρα υπάρχουν ελάχιστα σημεία ζωής, λέει. Αυτό είναι και το ερώτημα του αρθρογράφου της Welt. Τα 16 φουσκωτά που ήρθαν σε μια ημέρα στη Λέσβο αποδεικνύουν πόσο αβοήθητη παραμένει ακόμη η ευρωπαϊκή προστασία των συνόρων. Όταν οι τουρκικές αρχές κλείνουν τα μάτια στους διακινητές, επισημαίνει. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι αν το deal που συμφωνήθηκε το 2016 μπορεί να σωθεί. Στο ίδιο άρθρο φιλοξενούνται απόψεις του Γκέραλτ Κράους από την δεξαμενής σκέψης European Stability Initiative, του οποίου ιδέα φέρεται να είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ο Κράους ελπίζει στην γρήγορη αντίδραση της Κομισιόν, σημειώνοντας ότι οι νέοι αριθμοί προσφύγων είναι μικρότεροι από ό,τι πριν από 3 χρόνια. Αλλά επειδή η Ελλάδα εδώ και καιρό δεν καταφέρνει να εφαρμόσει τη συμφωνία, δεν μπορεί μασοπρόθεσμα να αντιπεξέλθει των δυσκολιών από ένα μεγαλύτερο αριθμό αφήξεων, λέει. Η Ελλάδα χρειάζεται μεγαλύτερη βοήθεια, όχι μόνο από την Κομισιόν, αλλά καλύτερα από τη σύμπτυξη όλων των υπηρεσιών ασύλου από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για να βοηθήσουν άμεσα την Ελλάδα. Αξίζει να υπογραμμιστεί επίσης ότι ο Κράους στο άρθρο της γερμανικής εφημερίδας σημειώνει την μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει μια χώρα όπως η Ελλάδα. Καμιά χώρα, ούτε ακόμα η Γερμανία και η Γαλλία, δεν θα μπορούσε να διεκπεραιώσει 72.000 αιτήσεις για άσυλο που εκτιμάται ότι δέχεται η Ελλάδα το χρόνο, σημειώνει. Η εφημερίδα Die Welt φέρνει στη δημοσιότητα και εμπιστευτική έκθεση της Κομισιόν για το προσφυγικό, η οποία ζητά από την κυβέρνηση να τρέξει πιο γρήγορα τις διαδικασίες για την επαναπροώθηση προσφύγων προς την Τουρκία. Η ταχύτητα των διαδικασιών είναι ανησυχητικά αργή, γράφει. Για μια πιο αποτελεσματική επαναπροώθηση χρειάζονται συντονισμένες ενέργειες των ελληνικών αρχών. Οι Βρυξέλλες καλούν στην εφαρμογή ενός από κοινά συμφωνημένου τρόπου εργασίας, μεταξύ άλλων, με περισσότερο ιατρικό προσωπικό και αύξηση του αριθμού των οριστικών αποφάσεων για την επαναπροώθηση. Αυτά τα μέτρα θα οδηγούσαν σαφώς στην αύξηση των επαναπροωθήσεων, σημειώνεται στην έκθεση.
Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε και κάντα όλα λίμπα. Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε και κάντα όλα λίμπα. Μη λογαριαζείς τίποτα και ανοιχτά κολύμπα. Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε και κάντα όλα λίμπα. Θα κερδίσουμε ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και κι ό,τι θα γλεντήσουμε. Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε. Το κορμί σου έμπαινε Γιώργο, έμπαινε και ίσα το κορμί σου. Όλα εδώ θα μείνουνε, μονάχα αυτό θυμίσου. Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε και ίσα το κορμί σου. Τι θα κερδίσουμε, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι θα γλεντήσουμε. Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε, λέει το τραγούδι, αλλά πώς θα μπει ο Γιώργος που έχουν κλείσει πόρτες? Στη γραμμή μας είναι ο Γιώργος ο Πλέσας από την, ας το πούμε, το Watchdog. Πώς λέμε Watchdog στα ελληνικά, δεν ξέρω. Να το κάνουμε απλά όμως, από την αντιπολίτευση που είναι οι επιλαχόντες της ελληνικής κοινότητας του Μοντρεάλ. Γεια σου Γιώργο, για να μας μιλήσει για την υπόθεση που ταλανίζει εδώ και να μείνω την παροικία μας, που είναι οι συνεδριάσεις πιανού. Που ήταν μια απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής ή μια πρωτοβουλία της Προέδρου, δεν ξέρουμε, θα μας τα πει ο Γιώργος. Γιώργο!
Γεια σας, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στο ακροατήριο.
Καλησπέρα μας, καλησπέρα σε όλους.
Το χρόνο να μιλήσω στο πρόγραμμά σου.
Να μας πεις τι νομίζει τέλος πάντων η ομάδα σας που είχατε κατεβάσει εκλογές για το θέμα αυτό. Τι πιστεύετε ότι έχει γίνει, τι γίνεται και τι θα κάνετε, τι πρέπει να κάνει η παροικία? Το έχει αποδεχτεί το θέμα αυτό η παροικία? Το έχετε αποδεχτεί εσύ?
Από ό,τι παρακολουθώ και εγώ τις εφημερίδες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το Facebook και όλα αυτά τα social media στα οποία γράφουν πλέον όλοι οι Έλληνες συμπάρικοι τα παράπονά τους, νομίζω ότι η παροικία δεν αποδέχτηκε την απόφαση αυτή, που ακόμα δεν γνωρίζουμε αν ήταν απόφαση της Εξελεκτικής Επιτροπής, αν ήταν απόφαση και πρωτοβουλία της κυρίας Κουτράκη της Προέδρου ή αν ήταν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διότι έχουμε σε πολλές περιπτώσεις δελτία τύπου όπου μας ανακοινώνουν ότι η απόφαση επάρθη από την Εξελεκτική Επιτροπή. Σε άλλο δελτίο τύπου σε εφημερίδα μας λένε ότι η απόφαση επάρθη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και σήμερα νομίζω στην ερχόμενη σελίδα της κοινότητας στην εφημερίδα Το Βήμα θα δούμε μια επιστολή της κυρίας Κουτράκη που γράφει ότι η ίδια είχε την πρωτοβουλία και πρότεινε να γίνονται οι τακτικές συνεδριάσεις και κλεισμένων των θυρών.
Το οποίο πώς εσείς το αντιλαμβάνεστε, ότι έχουν γίνει διαδικασίες σωστά?
Ακούστε, η κυρία Κουτράκη και η πρόεδρος, θέλω να πω, της ελληνικής κοινότητας Μόντρεάλ, μπορεί να είχε αυτή την πρωτοβουλία να θελήσει να γίνονται οι τακτικές συνεδριάσεις σε κλειστό χώρο, χωρίς την παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των μελών. Το ότι μία πρόεδρος έχει μία ιδέα και μία πρωτοβουλία δεν σημαίνει ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεκτική Επιτροπή πρέπει να το δεχτεί. Τώρα, όσο αφορά το καταστατικό της κοινότητας, θέλω να ξέρουν οι ακροατές, γιατί το έχω διαβάσει και το έχω μελετήσει αρκετές φορές, δεν υπάρχει κάποιο άρθρο που λέει ότι υποχρεωτικά οι συνεδριάσεις, οι τακτικές συνεδριάσεις πρέπει να είναι ανοιχτές και να φιλοξενούν τα μέλη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Αλλά δεν υπάρχουν και περιορισμοί, να το απαγορεύει όμως.
Μπράβο, δεν υπάρχουν και περιορισμοί που το απαγορεύουν.
Επομένως,
το 1996, επί προεδρία του κυρίου Γιωργουλή και του κυρίου Κατσαμπάνη αργότερα και του κυρίου Παγώνη μετά, οι τακτικές συνεδριάσεις ήσανται πάντοτε ανοιχτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέλη.
Πάντα ήταν, όχι.
Αυτά τα χρόνια μπόρεσαν όλα αυτά τα συμβούλια με αυτούς τους προέδρους να κάνουν αρκετά έργα για την ελληνική κοινότητα της Μόντρεαλ. Το λέω αυτό γιατί η κυρία Κουτράκη επιμένει στην εφημερίδα και στην επιστολή που έχει στείλει ότι ο λόγος που προτιμούν να γίνουν οι συνεδριάσεις και κλεισμένων των θυρών είναι για να μπορέσει το συμβούλιο της να συγκεντρωθεί και να πάρουν μεγαλύτερες και πιο γρήγορες αποφάσεις απάνω σε θέματα που αφορούν την κοινότητα και όπως ξέρουμε τα θέματα που μας αφορούν αυτή τη στιγμή είναι πάνω απ' όλα οικονομικά.
Μάλιστα. Αν ανανεωθεί το δάνειο, η πώληση του οικοπαίδου της Αγίας Τριάδας ή αλλιώς το οικοπαίδο του Σέρμπρουκ όπως το λένε, την ανοικοδόμηση της Παναγίτσας του Ινιρού Ναού εκεί μες Θεοτόκου, που από ό,τι μάθαμε εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Είναι ουσιαστικά θέματα τα οποία αφορούν την Πανεκκλησία, δεν είναι κάτι θέματα που είναι άκρως μυστικά.
Δημήτρη, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διαβάζω και με αυτά που μας μεταφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν νομίζω ότι η διοίκηση αυτή τη στιγμή έχει τα ίδια ενδιαφέρον που έχουν τα μέλη της ελληνικής κοινότητας. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί σε καμία επιστολή, σε κανένα δελτίο τύπου δεν αναφέρονται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτίσμα της Παναγίτσας. Η εκκλησία χτίστηκε πριν 2-3 χρόνια και από ό,τι είδατε από την επιστολή που έστειλε ο Πάτερ Νικόλαος, έχει σοβαρά προβλήματα οικοδόμησης και είναι κάτι το σοβαρό για τους...
Και άκρος επικίνδυνο από ό,τι λέει ο ιερέας.
Επικίνδυνο.
Όχι μόνο σοβαρά, αλλά και επικίνδυνο.
Η πρόεδρος πουθενά. Το μόνο που η διοίκηση αυτή τη στιγμή αναφέρει είναι ότι δέχεται bullying, ότι τα μέλη δεν έχουν τη συμπεριφορά που θα πρέπει να έχουν στις τακτικές συνεδριάσεις και γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν να μας κλείσουν τις πόρτες.
Δεν αποφάσισαν, Γιώργο, αποφάσισαν.
Αυτό, Δημήτρη μου, θα το κρίνουν από ό,τι καταλαβαίνω κάποια στιγμή τα δικαστήρια.
Θα σου πω, Γιώργο.
Η απόφαση για να βγει σωστά πρέπει να έρθει στην Εξελεκτική Επιτροπή, η Εξελεκτική Επιτροπή να το φέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε ανοιχτό Διοικητικό Συμβούλιο όπως γινώσανται οι τακτικές συνεδριάσεις και να αποφασίσει ενώπιον των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των μελών, αν το Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνεί να αλλάχτεί αυτός ο κανονισμός και να γίνονται τα συμβούλια κλειστά ή να παραμείνει όπως είναι τόσα χρόνια ανοιχτά στα μέλη και στους δημοσιογράφους.
Ήταν πάντοτε ανοιχτά τα συμβούλια, διότι οι κανονισμοί δεν προβλέπουν περιορισμό. Δεν το προβλέπουν αυτό. Άρα αυτός ο περιορισμός πώς μπήκε, πώς επιβλήθηκε, ποιος το υπέβαλε αυτό?
Κοιτάξτε, όταν έχουμε ένα καταστατικό όπως είναι το καταστατικό της κοινότητας, είναι ένα καταστατικό το οποίο είναι από το 1965 και έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι είναι προεδρικό καταστατικό. Δηλαδή προστατεύει πιο πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο και τον πρόεδρο από ό,τι τα μέλη. Τη στιγμή που δεν έχουμε κάνει διορθώσεις στο καταστατικό του οργανισμού και έχουμε αφήσει μερικά στοιχεία να εκκρεμούν όπως εκκρεμεί αυτό τώρα εδώ που μου λες για την απόφαση αυτή, είναι δύσκολο να πάρθει απόφαση. Αλλά θα πω το εξής. Θα πω ότι ο νόμος λέει ότι όταν ένα καταστατικό ενός οργανισμού δεν προβλέπει κάποιο όρο, πρέπει να πάμε στα Robert Rules ή στο Civil Code of Quebec για να βρούμε την απάντηση. Υπάρχει όμως και το θέμα που συζητήθηκε με δικηγόρο, το οποίο λέγεται customary law. Όταν κάτι γίνεται συνεχόμενα για πολλά χρόνια, μπορεί να μην είναι όρος του καταστατικού, αλλά πλέον αντιμετωπίζεται as a custom, σαν έθιμο. και το έθιμο αυτό πρέπει να τηρηθεί. Νομικά πρέπει να τηρηθεί. Αυτό λέγεται customary law.
Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για customary law και εκτιμένα δικαιώματα αν είχε συζητηθεί και είχε πάρει το διοικητικό συμβούλιο απόφαση να κλείνουν τις πόρτες. Αλλά πήγαμε μακριά όμως τώρα εδώ πέρα. Δεν συζητήθηκε καν. Επομένως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για customary law από τη στιγμή που δεν πάρθηκε καμία απόφαση. Απλώς επιβλήθηκε. Και από ό,τι βλέπω στο δισέγγυρο της κοινότητας που εστάλθηκε σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα το δημοσιεύσει αύριο, πιστεύω, τα νέα του Γιώργου Γκιούσμα μεθαύριο, το Βήμα, ότι βασίστηκε στο άρθρο 7,8. Δηλαδή καμία σχέση.
Το άρθρο 7,8 είναι άρθρο του καταστατικού που επιτρέπει τον πρόεδρο ή κάποιο άτομο της Εξελεκτικής Επιτροπής να καλέσει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να διαλέξει τον τόπο και το χώρο και την ημερομηνία συνεδρίασης. Δεν έχει να κάνει τίποτα με την υποχρέωσή τους να έχουν μία φορά το μήνα τακτική συνεδρίαση όλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο αν η πρόεδρος ήθελε να καλέσει μέσα σε ένα μήνα πάνω από μία τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα μπορούσε με τον όρο 7,8 του καταστατικού να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση και να αποφασίσει το χρόνο, τον τόπο, την ώρα και το μέρος που θα συνεδριάσουν.
Όχι για να πάρει απόφαση ότι θα γίνονται από εδώ και στο εξής. Κάτι.
Δημήτρη, η ελληνική κοινότητα της Μόντραλ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Και νομίζω αυτή τη στιγμή η πρόεδρος η οποία προεδρεύει δεν αντιμετωπίζει τον οργανισμό σαν μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Τον αντιμετωπίζει σαν έναν οργανισμό και μάλιστα πολλές φορές κάνει την διάκριση, την...
Ό,τι δουλεύει σε τράπεζα.
Ναι, the comparison. Πες μου τη λέξη στα ελληνικά. Comparison.
Τη σύγκριση.
Η σύγκριση με την εταιρεία την οποία δουλεύει εκείνη. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός δεν είναι ούτε της Προέδρου, ούτε της Εξελεκτικής Επιτροπής, ούτε του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα η ακίνητη περιουσία, κινητή και ακίνητη περιουσία, είναι το μελών. Γι' αυτό και το υψηλότερο όργανο, το όργανο με τη μεγαλύτερη δύναμη, είναι η Γενική Συνέλευση. Τώρα, αν η κυρία Κουτράκη ή όποια πρόεδρος ή όποιος πρόεδρος θέλει να παίρνει αποφάσεις και να τις επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε θα πρέπει τα άτομα που βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσουν αν αυτό τους τιμά ή όχι. Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ, γιατί από ό,τι γνωρίζεις είμαι επιλαχών και δεν είμαι ακόμα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Από ό,τι έχω
καταλάβει. Άμα ήμουν, σίγουρα δεν θα δεχόμουν να γίνονται συνεδριάσεις με αυτόν τον τρόπο.
Και για αυτό το πρόβλημα όμως, τώρα που το ανέφερες αυτό, πρέπει να γίνει μια έκτακτη Γενική Συνέλευση, ώστε να προβλέπει το καταστατικό ομάδες και να είναι μια απλή αναλογική. Εντάξει, εφόσον τους ψηφίσανε 70% των ψηφοφόρων...
80. Την επιστολή που εστάλθει στο Βήμα και θα δημοσιευτεί αυτό το Σαββατοκύριακο, μιλάμε για... επισημάνει η πρόεδρος ότι ψηφίστηκε από το 80% των ψηφοφόρων.
Τόσο είναι.
Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, Δημήτρη. Όταν έχεις μια ομάδα που αποτελείται από 54 άτομα και το κάθε άτομο έχει από 5 ή 6 άτομα στην οικογένεια και φέρεις και τα 5-6 άτομα να ψηφίσουν, αυτομάτως έχεις πάρει την πλειοψηφία των ψήφων. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Παίρνεις την πλειοψηφία των ψήφων, αλλά παίρνεις όλες τις έδρες. Και ο επιλαχών δεν παίρνει τίποτα.
Γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια δεν υπάρχει στον οργανισμό αντιπολίτευση και γι' αυτό ο ελληνισμός του Μόντραλ έχει αγανακτήσει και έχει σταματήσει να ενδιαφέρεται για τα κοινοτικά.
Άρα το πρόβλημα στην ουσία είναι το εκλογικό σύστημα που με 80% και με 51% παίρνει τα πάντα. Είναι πολύ λάθος αυτό.
Το αποφασίζουν τα πάντα και από ό,τι βλέπουμε τώρα φαίνεται ότι και οι προέδροι μπορούν να αποφασίζουν μονότερμα την τύχη του Διοικητικού Συμβουλίου επιβάλλοντας πρωτοβουλίες δικές τους.
Επειδή είναι στην ίδια ομάδα που κυριαρχεί γι' αυτό. Αν είχε όμως άλλη πολύπλευση, δεν θα ήταν αυτό το πρόβλημα. Άρα το πρόβλημα είναι εκεί. Πρέπει να αλλάξει το εκλογικό σύστημα, ώστε να υπάρχει και μια δεύτερη φωνή μέσα, να μην γίνεται αυτό που γίνεται εδώ πέρα.
Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου. Η αντιπολίτευση είναι κάτι το υγιέστατο σε έναν οργανισμό και πρέπει να υπάρχει. Αλλά πριν την αντιπολίτευση, τα άτομα που βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εξελεκτική Επιτροπή και στο Προεδρείο πρέπει να έχουν ηθική. Όταν ένα άτομο έχει ηθική, δεν χρειάζεται πλέον αντιπολίτευση, γιατί θα κάνει το σωστό για τον οργανισμό.
Τώρα είπες κάτι.
Η αντιπολίτευση είναι εκεί απλώς να φέρνει αντίθετες ιδέες.
Δεν αντίθετες.
Η αντιπολίτευση ακούγεται ότι θέλουμε να πάμε κόντρα στις αποφάσεις που παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντιθέτως, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε την κοινότητα, αλλά θέλουμε τα πράγματα να γίνονται σωστά και με σεβασμό προς τα μέλη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Τώρα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να πάει δικαστήριο η όλη υπόθεση, για να ανακαλέσουν τέλος πάντων αυτό που επιβλήθηκε από την πρόεδρο στα μέλη και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Εγώ τι θα σου πω, Δημήτρη μου, ότι δεν χρειάζεται να πάμε σε δικαστήριο. Εκείνο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός του Μόντρεαλ είναι να καθίσει, να ακούσει το πρόγραμμά σου, να ενημερωθεί και να αναρωτηθεί αν τα άτομα τα οποία ψήφισαν τον περασμένο Ιούνιο αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες του οργανισμού ή όχι. Πρέπει κάποια στιγμή ο ελληνισμός του Μόντρα να ξεσηκωθεί και να πει αρκετά.
Δεν το κάνει.
Αρκετά δώσαμε για τα σχολεία.
Δεν θα γίνει.
Αρκετά δίνουμε για τις εκκλησίες. Αρκετά δίνουμε για τον οργανισμό. Αρκετά, και τώρα μας κλείνεται και τις πόρτες. Όσο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και θα το πω χωρίς να... Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, και όσοι με ξέρουν σαν άτομο το γνωρίζουν πολύ καλά, εγώ στη θέση σας θα τους γύριζα την πλάτη.
Το έχουν κάνει αυτό όλη η παροικία. Αυτό δεν είμαι της άποψης αυτής πάντως. Αν κοιτάζουμε ότι Λαβάλ, που είναι όλος ο ελληνισμός, ψήφισε 299 άτομα πλέσα, αυτό έγινε. Το οποίο είναι απαράδεκτο αυτό, Γιώργο.
Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες, συμφωνώ απόλυτα. Με ρώτησες σαν Γιώργος τι θα έκανα αν ήμουν δημοσιογράφος. Θα τους γύριζα την πλάτη όπως σας τη γυρίσαν εκείνοι.
Λοιπόν, εγώ τώρα μιλάω τώρα για το καλό του κοινού. Τι προβλέπετε να κάνετε? Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει μια σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με συγκέντρωση 100 υπογραφών, ώστε να μπουν τα πράγματα στη θέση τους?
Άκουσα αυτή τη στιγμή πολλά άτομα τα οποία είχαν βάλει ανεξάρτητα για τις εκλογές απουσιάζουν ακόμα σε διακοπές και έχουμε συμφωνήσει να συναντηθούμε κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Σίγουρα το θέμα αυτό δεν θα μείνει έτσι. Η αντιπολίτευση και οι ανεξάρτητοι θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να τηρηθεί το καταστατικό της κοινότητας και τα δικαιώματα των μελών. Αν θα γίνει έκτακτη γενική συνέλευση, αυτό είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Θα πρέπει να οργανωθούμε, να πάρουμε τις 100 υπογραφές και να ζητήσουμε αυτή η απόφαση ή όπως θες πες τη, να την ανακαλέσουν και να επιτρέψουν πάλι στα μέλη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να είναι παρόν σε όλες τις τακτικές συνεδριάσεις όπως γίνεται από το 1996.
Από πάντα ήταν αυτό, δεν ήταν από το 1996, απλώς το 1992... καθιερώθηκαν οι περιόδοι ερωτήσεων, τίποτα άλλο. Αλλά οι ανοιχτές συνεδριάσεις ήταν πάντοτε στην κοινότητα.
Κοίταξε, εδώ Δημήτρη, το πρόβλημα. Νομίζω αυτό που στενοχώρησε την παροικία δεν είναι η απόφαση ή η πρωτοβουλία που υπάρχει. Είναι ο τρόπος με τον οποίο πάρθηκε αυτή η πρωτοβουλία ή η απόφαση. Και ότι δεν έδωσαν την ευκαιρία στα μέλη και ακόμα χειρότερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να γνωρίζουν τη σκέψη τους. Γιατί νομίζω ότι αν είχε συζητηθεί, όπως είπες, ανοιχτά σε μια ανοιχτή τακτική συνεδρίαση με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί η απόφαση αυτή να μην είχε πάρθει.
Η σκέψη τους αλλάζει κάθε εβδομάδα. Τη μια λένε ότι αυτό πάρθηκε διότι υπήρχε bullying. Τη δεύτερη εβδομάδα μας λένε ότι είναι για να συγκεντρωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να παίρνει αποφάσεις και να πληροφορούνται όλοι. Και την τρίτη εβδομάδα λένε ότι
διαπότασε
bullying.
Λέει μια παροιμία στα αγγλικά, είναι για το bullying που μας υπενθυμίζει η κυρία Πρόεδρος. Υπάρχει μια παροιμία στα αγγλικά που λέει «If you can't take the heat, get out of the kitchen».
Μάλλον η τρίτη εβδομάδα ήταν ότι δεν είναι βήμα να εκφράζεται ο κόσμος. Δηλαδή υπάρχουν πολλές δικαιολογίες και μετά από εκεί...
Βρείτε πολύ καλά, γνωρίζουν πολύ καλά,
δεν ξέρω ποιο,
που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν βάλαν υποψηφιότητα ότι θα αντιμετωπίσουν αυτά που αντιμετωπίζουν σήμερα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ξέραμε ότι πηγαίνουν σε έναν οργανισμό που έχει οικονομικά προβλήματα, που χρειάζεται συσπείωση των μελών. Αυτά τα γνωρίζαν. Λοιπόν, η λέξη bullying τη χρησιμοποιούμε τώρα, την έχουμε κάνει γαργάρα που λέμε λαϊκά ή καραμέλα, και τη χρησιμοποιούμε σε όλες τις επιστολές για να γίνει ο θήτης θύμα.
Μάλιστα. Τα επόμενα βήματα ποια είναι, κύριε Πλάσα?
Συγγνώμη.
Τα επόμενα βήματα από τη δική σας πλευρά.
Τα επόμενα βήματα.
Θα περιμένετε, διότι δεν μπορούμε, εγώ πιστεύω, να πειραματίζεται ο οργανισμός.
Θα τεθούν και θα συζητήσουμε να δούμε το σχέδιο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να τηρηθούν τα δικαιώματα των μελών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Τώρα, έχω μια άλλη ερώτηση, μια και είσαστε στη γραμμή.
Ναι.
Πριν είσαστε στην Εξελεκτική Επιτροπή, αληθεύει?
Όχι στην Εξελεκτική Επιτροπή, ήμουν στην Εφορευτική Επιτροπή.
Στην Εφορευτική Επιτροπή είσαστε, οκ. Okay. Βγάλετε ένα απόρισμα.
Εξελεκτική, συγγνώμη, Εφορευτική είναι για τις εκλογές.
Ναι, Εξελεκτική είσαστε.
Εξελεκτική,
καλά το είπα.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι ναι.
Ωραία, βγάλετε ένα πόρισμα
με πρόεδρο την κυρία Βίκη Κομπογιάννη.
Ωραία, αυτό το πόρισμα το έχετε?
Βεβαίως και το έχω.
Okay. Αυτό τώρα κανονικά πρέπει να το παρουσιάσετε στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ακούστε.
Αν αύριο σας καλέσουν να το παρουσιάσετε και κλεισμένων των θυρών, τι θα κάνετε?
Δεν θα το παρουσιάσουμε, γιατί το καταστατικό λέει ότι πρέπει να παραδώσουμε αντίγραφο στο Διοικητικό Συμβούλιο και να το παρουσιάσουμε σε Γενική Συνέλευση ή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Δεν μας υποχρεώνει πουθενά το καταστατικό να το παρουσιάσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μας υποχρεώνει να πάρουμε τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου και ακόμα χειρότερα δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αλλαγές αν δεν συμφωνεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό το πόρισμα είναι πόρισμα και γνώμη της Εξελεκτικής Επιτροπής που εργάστηκε και έκανε την κατάλληλη εξακρίβωση των
στοιχείων που μελετήσατε, τέλος πάντων.
Για την ανοικοδόμηση της Παναγίτσας.
Τελικά αυτό το πόρισμα πότε το παρουσιάσετε, τι περιμένετε?
Αυτό το πόρισμα συζητήθηκε κάποια στιγμή, θα σας πω, συζητήθηκε την πρώτη φορά που η πρόεδρος κάλεσε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μάλιστα είπε ότι θα το δημοσίευε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο Facebook.
Μα δεν είναι δικιά της δουλειά, ρε Πλάσα. Αυτό είναι δική σας δουλειά.
Ναι, κοιτάξτε, δεν μας επέτρεψαν να το παρουσιάσουμε.
Μπορούν να το κάνουν αυτό?
Συνέλευση.
Άρα αδρανείτε αυτή τη στιγμή. Εσείς αδρανείτε.
Η προεδρεύων μας είπε ότι θα το δημοσίευε εκείνη για τα μέλη και ότι θα έδινε και αντίγραφο στην παρούσα Εξελεκτική Επιτροπή που εκλέγει στις 19 Ιουνίου με το καινούριο συμβούλιο.
Αφού μόλις τώρα μου είπες ότι είναι δική σας δουλειά να το παρουσιάσετε και τώρα μου λες ότι σας υποσχέθηκε η πρόεδρος να το κάνει ίδια.
Είναι δική μας δουλειά να το παρουσιάσουμε. Έχουμε όλη την αλληλογραφία με την κυρία Πρόεδρος και την Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου ζητάμε να καλεστεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για αυτό το θέμα, και έχουμε και την απάντηση που λέει ότι δεν μας επιτρέπουν να παρουσιάσουμε το πόρισμα αυτό και ότι θα το μεταφέρουν στην καινούργια Εξελεκτική Επιτροπή.
Μα η καινούργια είναι από τώρα και έπειτα, δεν είναι για το προηγούμενο που εξετάσετε εσείς?
Μάλιστα, στην αλληλογραφία που λάβαμε μας εξηγούν ότι τα καινούργια άτομα στην καινούργια εξελεκτική επιτροπή είναι έμπειρα άτομα με γνώσεις.
Μπράβο τους, αλλά είναι από τώρα και έπειτα όμως.
Ναι, είναι από τις 19 Ιουνίου και μετά.
Ωραία.
Άνα μας λένε ότι εμείς οι πέντε που εκλεγήκαμε το Φεβρουάριο του 19 στην Γενική Συνέλευση και μπήκαμε σαν εξελεκτική επιτροπή, δεν έχουμε ούτε τις γνώσεις ούτε τις ικανότητες.
Ό,τι και να είναι, δεν έχουν γνώμη για τις ικανότητές σας ή χαρακτηρισμούς. Άσχετο αυτό. Αυτό το απόλυτο πρέπει να παρουσιαστεί. Ασχέτως τι γνώμη ή τι άποψη έχουν, που δεν πρέπει να έχουν άποψη.
Είναι ρητά γραμμένο στο καταστατικό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει αντίγραφο, αλλά δεν έχουν καμία γνώμη, δεν μπορούν να φέρουν καμία αλλαγή και καμία αντίρρηση και πρέπει να παρουσιαστεί στα μέλη.
Okay. Θα παρουσιαστεί?
Λέω.
Θα το παρουσιάσετε?
Όλα αυτά που σας λέω.
Διότι εδώ είναι η ευθύνη δική σας.
Όλη η αλληλογραφία μεταξύ της Εξελεκτικής Επιτροπής και της Προέδρου είναι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ, αλλά δεν δημοσίευσαν το πόρισμα.
Μα δεν είναι δική τους δουλειά να το δημοσίευσουν.
Να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο, δεν είναι δική τους.
Τότε τι περιμένεις?
Το εξής. Ότι ο Πάτερ Νικόλας με την επιστολή που έστειλε προχθές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία έχει μπει στο διαδίκτυο και νομίζω ότι πολλοί από τους ακροατές σας πρέπει να την έχουν διαβάσει, και πιστεύω ότι και ο κύριος Μανίκης θα την τυπώσει το Σάββατο στην εφημερίδα του. Λίγο πολύ έχει καταλάβει το πόρισμα της Εξελεκτικής Επιτροπής. Διαβάστε την επιστολή του Πάτερ Νικόλα και θα καταλάβετε λίγο πολύ τι αντιμετωπίσαμε κι εμείς όταν κάναμε τον έλεγχο για την ανοικοδόμηση της Παναγίτσας.
Okay. Από ό,τι κατάλαβα, περιμένετε το OK από το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σας λέει ότι δεν είστε ικανοί ή είστε άσχετοι, και η σημερινή Εξελεκτική Επιτροπή το έχει αναλάβει. Και εσείς από τότε και έπειτα αδρανείτε. Αυτό έχω καταλάβει εγώ.
Ακούστε, από τότε και έπειτα. Μισό λεπτό. Η τελευταία τακτική συνεδρίαση στην οποία παραβρεθήκαμε, νομίζω το θυμάστε κι εσείς, ήσασταν παρόν, ήταν κάποια στιγμή τον Ιούλιο. Μετά τον Ιούλιο βγήκε η απόφαση ότι τα μέλη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν μπορούν πλέον να είναι παρόν. Συμφωνεί. Τον Ιούλιο μήνα πολλά από τα άτομα της Εξελεκτικής Επιτροπής χρειάστηκε να πάνε διακοπές, να ταξιδέψουν στην πατρίδα κτλ.
Ωραία. Δικαιολογημένα.
Σας είπα ότι την άλλη εβδομάδα θα συναντηθώ όχι μόνο με τους ανεξάρτητους υποψήφιους της ομάδας για να συζητήσουμε το θέμα της απόφασης για τις συνεδριάσεις και κλεισμένων των θυρών, αλλά θα συναντηθώ και με την Εξελεκτική Επιτροπή. Και το αποτέλεσμα είναι το γνωστό. Θα πρέπει όλοι οι Έλληνες του Μόντρεαλ να υπογράψουν, να έχουμε τουλάχιστον 100 ή 200 υπογραφές, να ζητήσουμε έκτακτη Γενική Συνέλευση, να αποσύρουν την απόφαση που πήρανε ή την πρωτοβουλία που πήρε η Πρόεδρος με θέμα τις συνεδριάσεις, και ταυτόχρονα να ζητήσουμε σαν θέμα να παρουσιαστεί το πόρισμα της Εξελεκτικής Επιτροπής την ίδια μέρα στην ίδια έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Δεν είμαι σίγουρος αν μπορείτε να το κάνετε αυτό, γιατί η έκτακτη είναι μόνο για ένα θέμα, αλλά να γίνουν δύο συνελεύσεις μία πίσω από την άλλη.
Μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν χρειάζεται να γίνουν δύο έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Μπορούμε με μία έκτακτη Γενική Συνέλευση να έχουμε δύο θέματα.
Καλά, εντάξει, λεπτομέρεια αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παρουσιάσετε το πόρισμα. Είναι δική σας ευθύνη, αυτό είναι δική σας ευθύνη, και όχι να περιμένετε τη γνώμη του Προέδρου, το παρουσιάσει ο Πρόεδρος της κοινότητας.
Μην ξεχνάτε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι εμείς σαν Εξελεκτική Επιτροπή και σαν άτομα μας υπέβαλαν να υπογράψουμε confidentiality agreement.
Έχει εμύθια, ωραία.
Μπράβο. Συμφωνητικό έχει εμύθιας. Και αυτό το χρησιμοποιούν εναντίον μας. Αν το πόρισμα αυτό βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή το δημοσιεύσουν το δημοσιεύσουμε, πριν το παρουσιάσουμε σε γενική συνέλευση.
Και κάνετε λάθος, βέβαια, παράνομο είναι αυτό.
Τοπικά υπεύθυνη.
Ωραία. Αλλά το καταστατικό της κοινότητας προβλέπει να το παρουσιάσετε σε γενική συνέλευση. Τι περιμένετε?
Περιμένουμε να γίνουν τακτικές συνεδριάσεις όπου τα μέλη μπορούν να παραβρεθούν για να συζητηθεί το θέμα. Αλλά για να μην παρευρεθούν τα μέλη, αποφασίζουν πλέον να γίνονται και κλεισμένων των θυρών. Μας πρόλαβαν, με άλλα λόγια.
Μάλιστα.
Κοίταξε, Δημήτρη, εδώ είναι μεγάλη πλεκτάνη και δύσκολα θα βρούμε την άκρη. Έτσι, εγώ λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι, γιατί νόμιζα ότι αυτό το διοικητικό συμβούλιο, με τα νέα άτομα που είναι στο συμβούλιο και θα φέρνανε νέες ιδέες και μιλήσανε πάρα πολύ για διαφάνεια, ότι πραγματικά θα έκαναν κάτι το διαφορετικό. Αυτό που βλέπω είναι, αντί να συσπυρώνουν τον ελληνισμό, κάνουν το άκρος αντίθετο. Κλειδώνουν τις πόρτες, δεν σέβονται τη μικρή βουλή και βάζουν τραπέζια μέσα στο διάδρομο, λες και έχουν πάει πικνίκ στην εξοχή, και συνεδριάζουν με αυτόν τον τρόπο που για μένα δεν είναι επαγγελματικός. Νομίζω ότι ο σκοπός, γιατί στο παρελθόν ξόδεψαν κάποια χρήματα για να γίνει μικρή βουλή, είναι για να δώσουμε κάποια σοβαρότητα στον οργανισμό και στις συνεδριάσεις. Αν θέλαμε να συνεδριάζουμε
στον κήπο, θα το κάναμε και πριν.
Μπράβο, ή σε τραπέζια με άσπρα σεντόνια όπως τα πανηγύρια, τι να σου πω.
Εντάξει, αυτό τώρα έγινε με επιδεικτικό τρόπο για να δείξουν ότι, κοιτάξτε, εμείς τώρα ήθελαμε να κάνουμε αλλαγή. Είχε ένα συμβολικό σκοπό αυτή η φωτογραφία και αυτό το τέτοιο, το οποίο τράβηξαν ένα χαστούκι, να πούμε, στους υπόλοιπους πριν αυτούς, και λένε οι υπόλοιποι, δεν ξέρετε τι κάνουμε, ξέρουμε εμείς.
Εγώ δεν ξέρω αν αυτό είναι αλλαγή προς το μέλλον ή αν έχουμε πάει 40 χρόνια πίσω.
Μόνο 40, και βάλε. Λοιπόν, Γιώργο, αναμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει, διότι με τον τρόπο που πάνε τα πράγματα, ξεκινήσανε ανώμαλα.
Εγώ αυτό που θέλω από το ακροατήριο και όλους τους Έλληνες του Μόντρεν είναι να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ελληνική κοινότητα.
Έτσι.
Να συνεχίσουν να δείχνουν το ενδιαφέρον τους, και όσοι δεν έχουν ακόμα δείξει το ενδιαφέρον ή δεν τους έχει κινήσει ακόμα ο οργανισμός το ενδιαφέρον, να πληροφορηθούν, να ενδιαφερθούν, γιατί αυτός ο οργανισμός, αυτά τα ακίνητα, αυτά τα σχολεία είναι το μέλλον του ελληνισμού στο Μόντραλ. Είναι το μέλλον της θρησκείας μας, είναι το μέλλον της γλώσσας μας, είναι το μέλλον για τα παιδιά μας. Και δεν πρέπει κανένας να μην έχει ενδιαφέρον. Πρέπει όλοι να ενδιαφερθούμε και όλοι να ζητήσουμε να γίνεται το σωστό και το τίμιο.
Δεν παραμένει παρά να σε ευχαριστήσω και να αναμένουμε για τα επόμενα βήματα που θα πάρετε.
Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Χάρηκα πάρα πολύ που μπορέσαμε απόψε και συνομιλήσαμε, παρόλα που είμαι λίγο κρυωμένος, νομίζω ακούγεται και στη φωνή μου. Σε ευχαριστώ, και αν έχω κάτι νεότερο, ευχαρίστως θα ξαναμιλήσουμε σύντομα.
Έγινε, Γιώργο.
Γεια σου, καλό βράδυ.
Μαζί μας ήταν ο Γιώργος Πλέσας, επιλαχώντας από την αντιπολίτευση της κοινότητας. Η ώρα είναι 8:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Σαντρεβίλη 102,3 στα FM. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9:30. Δεν προλάβουμε να βάλουμε την τακτική εκπομπή Ματιές στη ρίζα του ελληνισμού. Θα είμαστε μαζί σας με ειδήσεις σε λίγο, και η εκπομπή Ματιές του ελληνισμού θα μπει σε 9 η ώρα.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Ορκίστηκε η νέα ιταλική κυβέρνηση στο Υπουργείο Οικονομικών ο σοσιαλδημοκράτης και γνώστης της Ελλάδας Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.
Στην αντεπίθεση, ο Μπόρις Τζόνσον θέλουν να ακυρώσουν το δημοψήφισμα του 16, λέει ο Βρετανός Πρωθυπουργός μετά την ήττα στο Κοινοβούλιο. Η γαλλική δικαιοσύνη απεφάνθη. Ο κόκορας Μωρίς μπορεί να συνεχίσει το πρωινό λάλημα. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ολοκληρώθηκε το πρωί στη Ρώμη η τελετή ορκομοσίας της νέας κυβέρνησης υπό τον Τζιουζέπε Κόντε. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν και πάλι τα πέντε αστέρια, όχι όμως και η ακροδεξιά Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι. Νέος κυβερνητικός εταίρος είναι το Δημοκρατικό Κόμμα της Κέντρο-Αριστεράς. Ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση στο Υπουργείο Οικονομικών του Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, ο οποίος ως ευρωβουλευτής είχε παρακολουθήσει από κοντά την εξέλιξη της ελληνικής κρίσης. Ενημέρωση από τη Ρώμη και τον Θόδωρο Ανδρεάδη Σιγελάκη.
21 υπουργοί, εκ των οποίων 7 είναι γυναίκες. Μόνον 4 είχαν προηγούμενη υπουργική θητεία. Ο αρχηγός των πεντάστερων, Λουίτζι Ντι Μάιο, τοποθετήθηκε τελικά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το κρίσιμο Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει η Κέντρο Αριστερά με τον Ευρωβουλευτή της Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι. Επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικών, με αρμοδιότητα για το μεταναστευτικό, η πρώην ομάρχης του Μιλάνου, Λουτσάνα Λαμορτζέζε. Οι πολιτικοί σχολιαστές συγκλίνουν στην διαπίστωση ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί με μεγάλη προσοχή, διότι βάσει των τελευταίων σφιγμομετρήσεων, τα πέντε αστέρια και η δημοκρατική στην πρόθεση ψήφου δεν ξεπερνούν συνολικά το 40%. Είναι σαφές ότι ο Ματέο Σαλβίνι από τη Λέγκα θα κάνει ό,τι μπορεί για να βάλει σε δύσκολη θέση τη νέα κυβέρνηση Κόντε, στο κοινοβούλιο και ενδεχομένως στις πλατείες, όπως έχει ήδη δηλώσει. Οι δύο μεγάλες προκλήσεις είναι το προσφυγικό και η οικονομική πολιτική. Για το πρώτο, αναμένεται να αλλάξουν οι σκληροί νόμοι που ψηφίστηκαν με επιμονή του Σαλβίνι, αλλά χωρίς να δοθεί εντύπωση ότι δεν υπερισχύει πλέον η αρχή της νομιμότητας. Όσο για την οικονομία, το ζητούμενο είναι να μπορέσει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ελαστικότητα από τις Βρυξέλλες χάρη σε έναν επικοδομητικό διάλογο. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Στη Βρετανία, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ετοιμάζονται για νέες μάχες μετά τη χθεσινή ήττα του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον στη Βουλή των Κοινοτήτων. Όχι σε άτακτο Brexit, όχι σε πρόωρες εκλογές ήταν η απόφαση του Κοινοβουλίου, η οποία ουσιαστικά αναβάλει το Brexit για τον επόμενο χρόνο. Ο Μπόρις Τζόνσον κατηγόρησε τις βουλευτές ότι επιχειρούν να ανατρέψουν το δημοψήφισμα του 16. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι έχει στρατηγική, αλλά δεν λέει ποια είναι αυτή η στρατηγική, αντιτείνει ο επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δηλώνει σήμερα ότι ο Μπόρις Τζόνσον δεν θα επιχειρήσει να μπλοκάρει στη Βουλή των Λόρδων τη χθεσινή απόφαση, αλλά θα επιμείνει στο αίτημα για πρόωρες εκλογές. Εχμές σήμερα και από τις Βρυξέλλες, το Λονδίνο δεν έχει καταθέσει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για το ζήτημα των ανοιχτών συνόρων στην Ιρλανδία, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ενημέρωση του Ευρωπαίου Διαπραγματευτή Μισελ Μπαρνιέ σε διπλωμάτες όλων των κρατών μελών πλην της Βρετανίας. Σε μια ευνηδιαστική εξέλιξη πριν από λίγο, ο Τζο Τζόνσον, αδερφός του Μπόρις Τζόνσον, υπέβαλε την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και βέβαια από το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα με αρμοδιότητα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην άλλη όχθη της μάχης τώρα και στο νησί Ολερών του Ατλαντικού, που είχε γίνει διάσημο όταν ζευγάρι συνταξιούχων ζήτησε από τη γειτόνισσα να σταματήσει η διαταραχή κοινής ησυχίας από τον κόκορα Μωρίς. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, ο κόκορας είναι το εθνικό σύμβολο της Γαλλίας και σήμερα η δικαιοσύνη απεφάνθη και δικαίωσε τον Μωρίς και την υπερήφανη ιδιοκτήτριά του, αποδεχόμενη προφανώς το επιχείρημα ότι στις αγροτικές περιοχές ισχύουν διαφορετικοί κανόνες περί κοινής ησυχίας. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα.
Με το πρωινό του άσμα, ο κόκορας Μωρίς είχε μετατραπεί σε σύμβολο της γκρίνιας ανάμεσα στην αγροτιά και τους αστούς, τους ντόπιους της Υπαίθρου και στους κάθε είδους νεοαγρότες, συνταξιούχους, παραθεριστές ή σε αυτούς που θέλουν να ξεφύγουν από τις πόλεις. Νωρίς σήμερα το πρωί το δικαστήριο αποφάσισε. Ο Μωρίς μπορεί να συνεχίσει το χαιρετισμό της μέρας με το πρωινό του κοκορίκο. Το ζευγάρι των συνταξιούχων παραθεριστών που υπέβαλε μήνυση στις αρχές Ιουλίου πήγε το Μωρίς στο δικαστήριο με την κατηγορία μη φυσιολογικής διαταραχής της γειτονιάς. Ζητούσα μάλιστα περιθώριο 15 ημερών από την αφεντικίνα του, την Κορίν Φεσό, να τον απομακρύνει ή να τον κάνει να σιωπάσει. Προφανώς όμως ο δικαστής βρήκε ότι το κοκορίκο του Μωρίς ήταν άκρος φυσιολογικό και επέβαλε μάλιστα στους προσφυγόντες 1.000 ευρώ αποζημίωση για την Κορίν Φεσό, που με το πουλερικό στην αγκαλιά της δήλωσε με ικανοποίηση: ο Μωρίς εδώ γεννήθηκε και εδώ θα τραγουδάει. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Θα ανοίξουμε τις πόρτες και θα στείλουμε τους Σύρους πρόσφυγες στη Δύση εάν δεν δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας στο έδαφος της Συρίας, προειδοποιεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε μόνοι μας το βάρος και δεν πήραμε τη βοήθεια που μας υποσχέθηκαν, υποστηρίζει. 609 επιθέσεις εναντίον προσφύγων καταγράφουν οι αρχές στη Γερμανία το πρώτο εξάμηνο του 19. Τα στοιχεία προκύπτουν από απάντηση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης σε ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή το κόμμα της Αριστεράς. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 42 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η βόμβα εξεράγει το πρωί της 5ης με προφανή στόχο φυλάκιο της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών στην πρωτεύουσα Καμπούλ. Και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πιέσεις προς το Ιράν για το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Δεν είναι ώρα για συνομιλίες, είναι η ώρα να εντείνουμε την πίεσή μας, υποστηρίζει. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας. Η πολιτική αντιπαράθεση χτύπησε κόκκινο. Αυτή η φράση ασφαλώς δεν ταιριάζει στη νέα πολιτική εκπομπή της νορβηγικής τηλεόρασης με τίτλο «Einig, συμφωνείτε». Λίγο πριν την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 9ης Σεπτεμβρίου, ο τόνος της πολιτικής αντιπαράθεσης είναι αυτός. Δύο αντίπαλοι βουλευτές, ο Henrik Asheim από το Συντηρητικό Κόμμα και η Marie Sneve Martinussen από το Κόκκινο πρώην Κομμουνιστικό Κόμμα, εκφράζουν τις απόψεις τους για την αναδιανομή εισοδήματος στη Νορβηγία. Οι κανόνες του παιχνιδιού, μιλάμε με όσο γίνεται πιο απλά λόγια, τηρούμε τον χρόνο, δεν έχουμε συντονιστεί, αλλά και δεν διακόπτουμε ο ένας τον άλλον. Πρώτα η βουλευτής της αριστεράς. Κάθε άνθρωπος στην κοινωνία έχει μια αξία. Υπάρχουν πολύ ικανοί και πλούσιοι επιχειρηματίες που συνεισφέρουν στην κοινωνία. Η ανησυχία μου είναι ότι μπορεί να γίνουν υπερβολικά πολλοί ή και υπερβολικά πλούσιοι. Ακολουθεί ο συνάδελφος από το Συντηρητικό Κόμμα. Κατά κάποιον τρόπο θα συμφωνούσα με το τελευταίο σημείο. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μια ανώτερη τάξη η οποία ζει σε διαφορετικό κόσμο από εμάς τους υπόλοιπους. Κάποιοι επικρίνουν τη νέα εκπομπή και λένε ότι το Einig είναι σαν να στέλνουμε τους πολιτικούς όχι σε debate αλλά σε σύμβουλο γάμου. Άλλοι διαρωτώνται μήπως το concept της εκπομπής είναι πολύ παιδικό για πολιτικό debate. Υπάρχει όμως και το αντίθετο. Η παιδική εκπομπή Sinoe Feed στο κανάλι Supernit μετατρέπεται σε πολιτικό debate. Στο στούντιο ηγετικά στελέχη όλων των κομμάτων και δύο παρουσιαστές που βάζουν αυστηρούς κανόνες. Πρώτος κανόνας, δεν χρησιμοποιούμε δύσκολες λέξεις. Δεύτερος κανόνας, όταν θέλουμε να μιλήσουμε, σηκώνουμε το χέρι μας. Τρίτος κανόνας, δεν προσβάλλουμε ο ένας τον άλλον. Μετά από όλα αυτά, ο 7χρονος Ματίας Μπέρκμαλ, που παρακολουθεί το debate μαζί με τη μητέρα του, αισθάνεται όριμος να εκφράσει με επιχειρήματα την άποψή του σε ένα debate που τον αφορά άμεσα. Οι ασκήσεις για το σπίτι πρέπει όντως να γίνονται στο σπίτι ή είναι καλύτερα να τις κάνουμε στο σχολείο? Στο σχολείο, γιατί όταν η μαμά και ο μπαμπάς δεν μπορούν να βοηθήσουν, είναι δύσκολο να τις κάνεις μόνος σου. Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε Radio Centreville 102,3 στα FM. Καλησπέρα Montreal. Η ώρα είναι 8 και 54 πρώτα λεπτά. Τα τηλέφωνα κυριολεκτικά έχουν σπάσει, αλλά όλοι με παίρνετε στο προσωπικό μου τηλέφωνο. Ας με πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο του σταθμού, στο 514-495-2597. Να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές στις 9 η ώρα, 514-495-2597. για να πείτε την άποψή σας περί αυτού του θέματος των κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάσεων της ελληνικής κοινότητας Μισνός Μόντρεαλ. 495-25-97 μετά τις 9. Και τώρα θα προλάβουμε, έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας πριν που είναι ανακοινώσεις. Όχι τώρα, 9 η ώρα ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να πείτε την άποψή σας. 495-25-97. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9.30. Θα είναι ενδιαφέρον το πρόγραμμά μας. Βέβαια, όπως είπαμε, μπορεί να έχουν δίκιο. Μπορεί να έχουν δίκιο. Μπορεί να έχουν άδικο, δεν ξέρω. Αλλά ο τρόπος που το φέρανε, ή μάλλον που το επιβάλλανε, που επιβλήθηκε, είναι λάθος. Μπορεί να έχουν δίκιο. Μπορεί να υπήρξε bullying. Μπορεί να υπήρχαν απειλές. Μπορεί να θέλει να συγκεντρωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορεί να έχουν του κόσμου τα δίκια. Αλλά δεν πάρθηκε απόφαση. Δεν ψηφίστηκε δημοκρατικά. Επιβλήθηκε. Αυτό είναι λάθος. Η διαδικασία είναι λάθος. Μπορεί το σκεφτικό να είναι καλό. Μπορεί και να μην είναι. Οι πιο πολλοί από ό,τι κατάλαβα λένε ότι γιατί να κλείνουν τις πόρτες. Άλλοι λένε ήταν καιρός. Άλλοι λένε ότι δεν πρέπει. Άλλοι πρέπει. Το θέμα δεν συζητήθηκε. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τους λόγους για τους οποίους μας κλείσαν την πόρτα. Τη μια είναι αυτό, την άλλη είναι εκείνο, το άλλο τούτο. Τελικά τι είναι από τα 3 ή από τα 4 ή από τα 5. Δεν ξέρει κανένας. Το μόνο που ξέρουμε είναι που ήρθε ένα φιρμάνι και λέει ότι η Εκκληρωτική Επιτροπή αποφάσισε. Και έρχεται σήμερα ένα άλλο δελτίο τύπου και λέει δεν ήταν η Εκκλησιαστική Επιτροπή, ήταν η πρωτοβουλία. Τελικά τι είναι. Λοιπόν, 9 η ώρα ανοίγουμε γραμμές. 4-9-5-25-97 είναι το τηλέφωνο μας. Η ώρα είναι ακριβώς 9. Καληνύχτα Μόντρεαλ. Με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου και συννεφιά και ο άνεμος ένταση 3 μποφόρα. Από δυτικά. Το τηλέφωνο μας είναι 495-25-97 για να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά με την απόφαση τέλος πάντων που πάρθηκε πρωτοβουλία της Προέδρου ή της Εκκληρωτικής Επιτροπής για να γίνονται οι συνεδριάσεις στην κοινότητα του Μόντρεαλ και κλεισμένων των θυρών. Γεια σας, ακούμε.
Δημήτρη, καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
Καλησπέρα σας. Ναι.
Okay. Λοιπόν, να σου πω, ακούω το πρόγραμμά σου, αλλά τώρα τελευταία μου έχουν ανάψει τα λαμπάκια. Big time.
Από ποια άποψη?
Από ποια άποψη? Πρόσεξε. Στο χωριό μου, τον Πειραιά, γιατί είμαι από τον Πειραιά, λένε ότι ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά για να σωθεί. Λοιπόν, όταν εγώ σε πιάσω εσένα τον πνιγμένο από τα μαλλιά και μετά σε βγάλω έξω και γυρίσεις εσύ ο πνιγμένος, που θα ήσουν πνιγμένος μάλλον, και μου πεις, ρε κουμπάρε, ρε φίλε, γιατί μου τράβαγες τα μαλλιά και μου βάλεις τις φωνές, θα φταίω εγώ να σε καρπαζώσω μετά ή όχι? Εντάξει, εγώ πήγα να σε σώσω και εσύ θα γυρίσεις πίσω και αυτή.
Δεν ακούγεστε καλά, το τηλέφωνο στο στόμα σας παρακαλώ.
Ορίστε.
Το τηλέφωνο στο στόμα σας παρακαλώ, πιο κοντά.
Ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, το τι θέλω να πω με άλλα λόγια είναι το εξής. Η κυρία Κουτράκη, λοιπόν, και καλά έκανε. Και καλά έκανε που έβγαλε αυτό το νόμο, τέλος πάντων, το λένε.
Δεν σας ακούω καλά.
Ναι.
Ναι.
Εντάξει, τώρα μ' ακούς.
Καλύτερα, ναι.
Λοιπόν, η κυρία Κουτράκη πολύ καλά έκανε που έβγαλε αυτό το νόμο, τέλος πάντων, πώς να το πούμε, και για τα ενημερωτικά μέσα έξω από εκεί που συνεδριάζουμε, παρόλο που ούτε και η ίδια η υπόλοιπη κάλανε αυτό το νόμο, το θέλανε αυτό το μέτρο. Ούτε οι ίδιοι το θέλουν στην πραγματικότητα. Εάν τους ψάξουμε, ούτε οι ίδιοι το θέλουν αυτό. Τι θέλουνε? Απλούστατα είναι πολύ αυτό το πράγμα. Τα ενημερωτικά μέσα να είναι εκεί παρόντα, αλλά πώς? Να έχουν τα αυτιά τους να ακούνε, τα χέρια τους να έχουν μολύβια στα χέρια τους, ας πούμε, και να κρατάνε σημειώσεις. Εντάξει. Και το πολύ πολύ να έχουν, όχι το πολύ πολύ, έχουν και κάποιο δικαίωμα τέλος πάντων στο συγκεκριμένο χρόνο που θα υπάρχει μέσα στα συμβούλια εκεί ελεύθερα τις ερωτήσεις περίοδος ερωτήσεων, να ρωτάνε και μέχρι εκεί, όχι όμως να επιβάλλουν τη γνώμη του.
Ναι, αλλά πριν είπατε ότι καλά έκανε και έκλεισε τις πόρτες και τώρα λέτε να είναι ανοιχτές οι πόρτες για να παρακολουθούν τα μέσα ενημέρωσης. Τι από τα δύο είναι η σκέψη σας?
Σωστά, λοιπόν. Το κάνανε αυτό για να προστατέψουν την κοινότητα, όπως κάποιος εθελοντής πάει να πιάσει κάποιον που πνίγεται από τα μαλλιά.
Ναι, αλλά η απόφαση αυτή δεν πάρθηκε νόμιμα, δεν πάρθηκε δημοκρατικά. Έκλεισε απλώς την πόρτα χωρίς να συζητηθεί το θέμα καθόλου. Δεν συζητήθηκε να πούνε αυτό που είπατε, ότι ξέρετε τι, είναι θέμα bullying, είναι θέμα τα ενημερωτικά μέσα λένε τη γνώμη τους, ξέρω εγώ, είναι θέμα ότι θέλουν να συγκεντρωθούμε, είναι τέλος πάντων το α, β, γ, δ, ε θέμα και παίρνουμε αυτή την απόφαση. Δεχόσαστε ψηφοφορία, συμφωνείτε ή όχι? Δεν έγινε αυτό. Μπορεί να έχουν δίκιο οι άνθρωποι, μπορεί να έχουν δίκιο, δεν λέω ότι δεν έχουν δίκιο, μπορεί να έχουν δίκιο. Ότι ο καθένας έμπαινε εκεί μέσα και έλεγε το κοντό και το μακρύ του.
Το πράγμα που μιλάμε είναι πολύ πολύ απλό. Το θέμα, η ουσία ποια είναι, να μην κάθουμε και πιάσουμε.
Δεν σας ακούω καλά.
Αυτό τι είναι αφορά, δεν ξέρω,
συγγνώμη. Τι, το τηλέφωνο χαλασμένο μήπως είναι?
Όχι, δεν είναι χαλασμένο. Είναι τελευταία τεχνολογία, αλλά τη ξέρω εγώ με τηλέφωνο.
Ναι.
Λοιπόν, το θέμα είναι πολύ απλό. Κάνανε, δεν κάνανε όπως έπρεπε και λοιπά. Το θέμα είναι απλό. Να καθίσουν κάποιοι το συμβούλιο και να πούνε τα ενημερωτικά μέσα θα θέλουν να ξαναγυρίσουν, αλλά με κάποια προϋπόθεση. Θα πούνε, θα μπορούν να κάνουν κάποιες ερωτήσεις, αλλά δεν θα, πώς να το πω, δεν θα στριτζώνουν, δεν θα παίρνουν θέση.
Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που λέτε θα είναι μια νόμιμη διαδικασία που δικηγούνται να την κάνουν, να το συζητήσουν, που δεν το συζητήσαν το προηγούμενο. Απλώς το επέβαλε ένα άτομο, η πρόεδρος, να θα κάνετε αυτό και το κάνουν όλοι.
Η προστασία της κοινότητας, σου είπα, όπως ο εθελοντής πάει ο ναυαγός ώστε να πιάσει αυτό που πνίγεται.
Ωραία, τώρα τι πνίγεται, δηλαδή τι ήταν το άκρος επικίνδυνο και να κλείσουν τις πόρτες, τι ήταν το, αυτό που επήγει?
Κοίταξε, από ό,τι είχα καταλάβει το μπροστά, αυτό το λένε εδώ στα αγγλικά bullying.
Ποιο bullying? Εγώ δεν άκουσα κανένα bullying. Εγώ πήγα στη μία και μοναδική συνεδρίαση που κάνανε στις, πότε έγινε, στις 5 Ιουλίου. Πήγα. Ήταν ένα πολύ ωραίο κλίμα και καταθουσιαστήκαμε όλοι μας. Που μιλούσε για διαφάνεια, για συμμετοχή, για...
Μιλάω σε γενικές γραμμές. Αυτά που αντιμετώπισαν από τα ραδιόφωνα και από εφημερίδες και από εδώ και από εκεί διαβαζόντουσα, μιλάω γενικά τώρα, εντάξει. Ήταν. Ναι, συμπληρώνουν εδώ πέρα ότι από ό,τι βέβαια το bullying αυτό υπήρχε και πριν βγει το συμβούλιο αυτό. Το καταλάβεις?
Εγώ δεν άκουσα. Από τα μέσα ενημέρωση bullying. Ποιο μέσο ενημέρωση έκανε bullying?
Βεβαίως.
Ποιο? Είδατε εσείς κανένα bullying από μέσο ενημέρωσης?
Βεβαίως, ναι, παιδάκι μου. Εδώ πέρα βλέπετε όλοι έχουμε τρελαθεί να πούμε. Να πετάξτε την πρώτη φορά, πετάξτε το ραδιόφωνο έξω από το παράθυρο.
Ακούσατε bullying σε συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου? Από δημοσιογράφο?
Όχι. Πρόσεξε. Με λίγα λόγια, ο δημοσιογράφος, τώρα κοίταξε, μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Ο δημοσιογράφος, ο κάθε δημοσιογράφος να είναι εκεί, να ακούει, να κρατάει σημειώσεις και αν έχει ερωτήσεις, να ερωτάει. Μέχρι εκεί. Και μετά, όταν θα τελειώσει και θα βγει έξω, να ενημερώσει την εφημερίδα του, το ραδιοφωνό του, το ενημερωτικό του μέσο, τι είναι εκεί πέρα, να το ενημερώσει. Όχι όμως να πηγαίνει και να παίρνει θέσεις σκεφτινές και να λέει όχι πρέπει να γίνει έτσι και τώρα και τάλλη και να επιμένει. Κατάλαβες?
Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω ακούσει να επιμένει κανείς δημοσιογράφος και κανένα bullying, αλλά εντάξει, σεβαστή άποψή σας. Άρα η δική σας άποψη είναι να παραμείνουν ανοιχτές οι πόρτες, αλλά με προϋποθέσεις. Αυτό κατάλαβα.
Μπράβο, όπως έπρεπε να είναι τα ενημερωτικά μέσα. Δηλαδή με λίγα λόγια να ξαναγυρίσουν στη θέση εκεί που πρέπει να γίνει. Στη Βουλή, στο Κεμπέκα πάνω.
Okay,
μπορείς να πας στη Σύνταξη. Εγώ, άμα έχω μια εφημερίδα και να πάω και να επιμένω και να λέω όχι, να κάνει έτσι και να κάνει αλλιώς. Μπορώ να πάω να επιμένω. Να με βαρέσουν με τις κλωτσές έτσι. Ή κάπου αλλού να πάω. Ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, κάπου αλλού. Και να πω στην κυβέρνηση, ξέρεις, εγώ σαν ενημερωτικό μέσο είμαι αυτής της θέσης και θέλω να γίνεται έτσι και να κάνετε αυτό.
Καταρχάς, και εδώ στη Βουλή του Καναδά, αν έχετε προσέξει. Οι δημοσιογράφοι δεν έχουν λόγο όταν συνεδριάζει η Βουλή.
Ξαναπέστε αυτό. Ξαναπέστε.
Μπαίνουν πάνω στο μπαλκόνι, πάνω στο press gallery.
Μάλιστα.
Και το ακροατήριο και παρακολουθεί, ανοιχτές οι πόρτες όμως, Μπράβο. Παρακολουθεί, μπράβο. Αλλά δεν έχει δικαίωμα λόγου. Πολύ απλό.
Αν και εγώ να προχωρήσω ένα βήμα παρακάτω, να σου πω, σου δίνω και χρόνο, ένα συγκεκριμένο περιθώριο κάτι, αν έχει κάποια απορία.
Εντάξει, τα δημαρχεία όμως π.χ. δίνουν το δικαίωμα λόγου στους πολίτες μετά τη συνεδρίαση.
Αλλά
και στη μία και στην άλλη περίπτωση, ή στο ομοσπονδιακό επίπεδο ή στο municipal, είναι οι πόρτες ανοιχτές. Το πρόβλημα τώρα που έχουμε εμείς είναι ότι επιβλήθηκε να γίνονται οι συνεδριάσεις και κλεισμένων των θυρών χωρίς να συζητηθεί το θέμα και να πάρει απόφαση το ίδιο και το Συμβούλιο.
Για λόγους αυτοπροστασίας.
Δεν ξέρουμε. Αυτός το ξέρετε εσείς αυτό. Δεν ξέρω. Το ξέρετε. Αυτό σας είπανε.
Λοιπόν, για λόγους αυτοπροστασίας της κοινότητας. Όπως σου είπα, πήγε κάποιος να βαθμιστεί, να πιάσει αυτό που πάει πιο μπροστά.
Αυτό πώς το ξέρετε όμως. Μιλήσατε με το Διοικητικό Συμβούλιο και σας είπαν αυτό. Γιατί εμάς μας έχουν πει άλλα.
Να ευκόλους εννοούμε να παραλείπονται. Άμα τους ρωτήσεις τους ανθρώπους, την κυρία Κουτράκη και τους υπόλοιπους εκεί, δεν ξέρω τι είναι τα ονόματά τους, στο πίσω μέρος του μυαλού τους θα σου πούνε αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Δεν είμαστε υπέρ αυτού του μέτρου, αλλά αναγκαστήκαμε να το κάνουμε, να το εκφράσουμε, να το δημιουργήσουμε, να το κάνουμε τέλος πάντων, ούτε αυτό.
Μάλιστα.
Και από αυτή την ανάγκη. Έτσι και τα ενημερωτικά μέσα δεν επιμένουν ή δεν μιλάνε. Όπως είπαμε τον μπροστά να μην επαναλαμβάνει
πάλι. Μάλιστα.
Όμα μην είπε και τελείωσε η υπόθεση. Mm-hmm. Όλοι αγαπημένοι.
Ωραία.
Έτσι αυτό είναι.
Άρα εσείς είστε της άποψης να είναι οι συνεδριάσεις της κοινότητας ανοιχτές,
ναι,
αλλά με όρους. Εντάξει, τότε δεν λέω που διαφωνούμε. Όλη η παροικία το ίδιο λέει. Η παροικία απλώς είναι αντίθετη στην άποψη να γίνονται οι συνεδριάσεις και κλεισμένων των θυρών. Σε μυστικότητα με λίγα λόγια.
Προστασίας είπαμε και καλά κάναμε. Οι ανθρώποι, κυρία Κουτέκη, πολύ συγχαρητήρια που βρήκανε αυτό το μέτρο και το κάνανε. Αν δεν μας αρέσει να κάνουν τα ενημερωτικά μέσα πίσω ή τέλος πάντων μια συνεννόηση. Είναι θέμα απλή συνεννόηση.
Ωραία.
Κάτω και να πούμε.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω εγώ να βάλουμε ένα τραγουδάκι.
Ναι,
και λοιπόν, μετά από εκεί μια την Κυπριακή εκπομπή και να κλείσουμε.
Ναι, γεια σας.
Γεια σας. Εντάξει, ένα τραγούδι θα βάλουμε τώρα, γιατί μας έλειψε.
Ένα μπλουζ συντροφιά ξημερώθηκα πάλι κι η αιτία είσαι πάντα εσύ. Που με βρίσκει η αυγή να έχω κάνει κεφάλι με το κλάμα του Μισισιπί. Κι όλα λέω θα ξεφύγω λίγο ακόμα θέλω. Ακόμα λίγο δεν μπορώ να ησυχάσω. Κάτι πρέπει να κάνω τη ζωή μου να αλλάξω. Αφερίνα, Κατερίνα, η δική σου φωτιά, η δίμησή σου λεπίδα που με κόβει. Δυο κομμάτια, τέσσερα, δεκατέσσερα. Να ησυχάσω παλεύω κι από κάτω απ' τα βλέφαρα εσύ. Να μου διώχνεις τον ύπνο που έχει τόση ανάγκη το μυαλό μου να ξεκουραστεί.
Σου λέει
Ήταν ο Κώστας Μπίγαλης στο τραγούδι «Ριώνα Κατερίνα», ένα τραγούδι έτσι λίγο παλιό της δεκαετίας του 90. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να βγάλω και άλλες γραμμές που επιμένετε. Θα το καθιερώσουμε όμως κάθε Πέμπτη να ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να εκφράσετε την άποψή σας. Το Ράδιο Σαντρεβίλ έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό σήμα και εκπέμπει παντού σε όλο το Μόντρελ και θέλετε να συμμετάσχετε, το γνωρίζω. Να σας πω επίσης ότι τη Δευτέρα θα επιστρέψει ο Γιώργος Χαλιβρούσης στην εκπομπή «Δίσκος είναι και γυρίζει», Δευτέρα 9 του Σεπτέμβρη, και στις 11 του Σεπτέμβρη, την επόμενη Τετάρτη, επιστρέφει η Χριστίνα Φάντης από την Ελλάδα για να κάνει τη δική της εκπομπή «Η ώρα της Χριστίνας». Επομένως, εμένα θα με ακούτε κάθε Πέμπτη και όχι κάθε μέρα που ήταν όλο το καλοκαίρι. Άντε, γιατί εγώ έχω κουραστεί λίγο, κουράστηκα κάθε μέρα να είμαι εδώ. Μου δίνουν τώρα οι συνεργάτες μου άδεια και θα είμαι μαζί σας κάθε Πέμπτη και όχι κάθε μέρα. Έτσι για να κουραστώ. Λοιπόν, εγώ να σας καληνυχτήσω και σας αφήνω με την Κυπριακή εκπομπή, όπου θα γίνει μια περιδιάβαση στα μοναστήρια της Κύπρου.
Φίλοι από τη Μεγιά σας, στο σημερινό πρόγραμμα θα προσπαθήσουμε με τον Κώστα Μιχαηλίδη, οδηγό μας και πάλι, να επισκεφθούμε νοερά τα μοναστήρια της κατεχόμενης πατρίδας μας. Κοινό του Αποστόλου Ανδρέα, τυλιγμένο μέσα σε ιστορία και μύθο, για το πώς κτίστηκε το μοναστήρι, αλλά και για τα πάμπολα θαύματα του Αγίου. Εκείνο που κρατάω πάντα στη θύμησή μου με περισσή αγάπη είναι η αφήγηση για κάποιον που ταξε στον Άγιο το βόδι του για να γιατρέψει ο Άγιος το παιδί του. Το παιδί γιατρεύτηκε, αλλά ο πατέρας ξαστόχησε το τάμα του και τότε, λέει, κάποια μέρα το καματερό χάθηκε. Το ψάξε από εδώ, το ψάξε από εκεί, πουθενά το ζώο. Μετά από καιρό ξαναπήγε για παράκληση στο μοναστήρι και βρήκε το ζώο του εκεί όπου το είχε τάξει. Και ακόμα, ποιο να θυμηθώ και ποιο να φύσω πίσω, το μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα, του Αγίου Παντελεήμονα, η Μονία Χειροποίητου και τόσα άλλα. Κώστα, καλώς όρισες και σήμερα στο πρόγραμμα.
Καλώς σας βρήκα.
Και φυσικά θα ξεκινήσουμε από τον Απόστολο Ανδρέα. Από εκεί πάνω, στην εσχατιά της Κύπρου.
Από τη Χερσόνησο των Αγίων.
Μάλιστα.
Καρπασία.
Ναι.
Δεν καθόλου τυχαίο, πράγματι. Ολοκληρική προσέχει από την αποκαλούμε
νήσος των Αγίων.
Απόστολος Ανδρέας. Τυχεροί όσοι έχουν πάει εκεί, στον Απόστολο Ανδρέα.
Έχω πάει μια φορά μαθήτρια πάλι.
Ναι.
Και μάλιστα έχω κοιμηθεί εκεί ένα βράδυ, αξέχαστο πράγματι, σε ένα από τα δωμάτια που ήταν για φιλοξενία. Μαθήτρια τότε στο γυμνάσιο της Πάφου. Βρέθηκα εκεί και ήταν πραγματικά ξεχαστό.
Μα τι να πει κάποιος, τι να πει κανείς για τον Απόστολο Ανδρέα, όταν ο Απόστολος Ανδρέας και το μοναστήρι του ήταν δημοφιλής τόπος προσκυνήματος και για τους Τουρκοκυπρίους.
Οπωσδήποτε.
Τι να πει άλλο κανείς, αυτό τα λέει όλα.
Τάματα, τόσα τάματα από Τουρκοκυπρίους. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες παραδόσεις για το μοναστήρι.
Μια περίληψη.
Ναι.
Σύμφωνα με την παράδοση, ο Απόστολος Ανδρέας περνούσε με πλοίο, λέει, από τα βόρεια παράλια της Κύπρου. Σταμάτησαν για νερό, έλειψε το νερό στο πλοίο, υπήρχε θαλασσοταραχή, να πούμε. Ο Απόστολος Ανδρέας προσευχήθηκε, ηρέμησε η θάλασσα και κατέβηκαν στην ακτή και πράγματι βρήκαν νερό. Και είναι εκεί που είναι το αγίασμα του μοναστηριού του Αγίου στις μέρες μας.
Ναι. Και χτίστηκε μετά
το μοναστήρι
ναι. Αφού μια μικρή λεπτομέρεια, ο καπετάνιος πραγματικά πίστεψε.
Ναι, ο καπετάνιος δεν ήταν χριστιανός.
Ναι, ναι. Και μάλιστα υπάρχει παράδοση ότι ο Άγιος, το παιδί του, ήταν τυφλό.
Ναι.
Και
το γιάτρεψε και μετά το περιστατικό αυτό έγινε χριστιανός και ο καπετάνιος.
Μάλιστα.
Ήταν κέντρο, γινόταν μεγάλη πανήγυρη στις 15 Αυγούστου.
Ναι, κάτι περίεργο,
ναι,
όχι
κάτι περίεργο.
Μόνο στην ημέρα του Αποστόλου Ανδρέα,
αλλά και στις
15 του Αυγούστου.
Ο κόσμος ξεκινούσε από μέρες προηγουμένως, από την άλλη άκρη της Κύπρου, από την Πάφο, για να πάει να διανυχτερεύσει στον Αποστόλο Ανδρέα, για να πάει στη χάρη του.
Άκουσε αφήγηση από κάποιον πολύ παλαιό, που ξεκίνησε με άμαξα. και με ζώα και μάλιστα άλλαζαν κάπου εκεί στο Βαρόσι.
Άλλαζαν ζώα.
Ναι, άλλαζαν ζώα για να μπορέσουν να συνεχίσουν.
Και τι να πει για όλους αυτούς τους προσκυνητές οι οποίοι ήταν ταμένοι, για να χρησιμοποιήσω την κυπριακή έκφραση, στη χάρη του και πήγαιναν με τα γόνατα. Με τα γόνατα.
Ακριβώς.
Έμπαιναν από το πρώτο κάγκελο εκεί της Μονής και με τα γόνατα πήγαιναν στην εκκλησία.
Ξέρεις Κώστα, με την ευκαιρία αυτή να αναφέρουμε και τα μικρά εκείνα νησάκια, τις Κλίδες,
ναι,
που είναι εκεί στο
το ανατολικότερο άκρο της Κύπρου.
Μάλιστα. Και όπου φωλιάζουν κάποια πουλιά. Είναι 3-4 νησάκια πόσα είναι, που πολύ λίγοι τα ξέρουν. Πίστεψε με Κώστα, να ρωτήσεις 10 Κυπρίους, οι 9 δεν θα ξέρουν αυτά τα νησάκια αυτή τη στιγμή που υπάρχουν εκεί. Φίλοι απόδημοι, ναι, πράγματι υπάρχουν κάποια μικρά νησάκια μετά το μοναστήρι, έτσι σκορπισμένα μέσα στη θάλασσα. Είναι ακατοίκητα.
Συνήθως,
μιλούμε για μικρούς βράχους,
ναι,
μέσα στη θάλασσα.
Συνήθως αποκαλούμε το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα στο ανατολικότερο άκρο.
Ναι.
Αλλά το ανατολικότερο άκρο της Κυπριακής Επικράτειας είναι αυτές οι Κλίδες.
Οι Κλίδες, αυτά τα νησάκια όπου φωλιάζουν γλάρι, άγρια περιστέρια κλπ.
Ναι. Ακατοίκητες βραχονισίδες.
Ακριβώς. Λοιπόν, να προχωρήσουμε πιο κάτω, Κώστα, τώρα.
Να πάμε στο μοναστήρι, να πάμε νοερά, δυστυχώς, στο μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα, του ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου. Σύμφωνα με την παράδοση, το 485 μετά Χριστόν, ο τότε αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, Ανθέμιος, οραματίστηκε τον τόπο που ήταν θαμμένος ο Αποστόλος Βαρνάβας, έξω από στη Σαλαμίνα, εκεί που είναι τώρα το μοναστήρι, κάτω από μια χαρουπιά, λέει η παράδοση. Βρήκαν τον τάφο, βρήκαν την σαρκοφάγο με τα λείψανα του Αγίου και πάνω στο στήθος του βρήκαν ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, του Ευαγγελιστή Ματθαίου.
Ναι.
Και επειδή υπήρχε τότε μια διαμάχη μεταξύ της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Αντιοχίας, η Αντιοχία ήθελε να διοικά την Εκκλησία της Κύπρου, ο Ανθέμιος πήρε το λείψανο του Αποστόλου Βαρνάβα και το Ευαγγέλιο, πήγε στον Βυζαντινό, τον Αυτοκράτορα τότε, του έδωσε το λείψανο και το Ευαγγέλιο και πήρε τα τρία αυτοκρατορικά προνόμια.
Της Εκκλησίας της Κύπρου,
τα οποία
τα έχουμε μέχρι τώρα.
Σήμερα, ναι.
Ναι.
Να υπογράφει ο Αρχιεπίσκοπος με κάναβη, κόκκινη κάναβη, κόκκινο μελάνι, να φέρει να κρατά το αυτοκρατορικό σκύπτρο και να φορεί και την στολή, την αυτοκρατορική. Την ίδια στολή που είχε και ο αυτοκράτορας.
Ναι.
Και με αυτόν τον τρόπο αποδείχθηκε, πήρε και η Εκκλησία το αυτοκέφαλό της και λύθηκε το πρόβλημα με την Εκκλησία της
Αντιοχίας. Λοιπόν,
κοντά στο μοναστήρι είναι και ο τάφος του Αγίου, πάνω από τον οποίο χτίστηκε έτσι ένα μικρό εκκλησάκι στα κατοπινά χρόνια.
Ναι. Και να πούμε ότι πραγματικά έγιναν πάρα πολλά θαύματα σύμφωνα
γνωστό,
με την ιστορία.
Γνωστό, ναι.
Ακριβώς.
Γνωστό.
Λοιπόν, παρακάτω.
Τι να πούμε και τι να αφήσουμε. Ο αντιφωνητής, το μοναστήρι του αντιφωνητή, το βυζαντινό αυτό εκκλησάκι χτίσμα κοντά στον Άγιο Αμβρόσιο της Κερίνιας, χτισμένο τον 11ο-12ο αιώνα, σχετίζεται, υπάρχει και μια παράδοση για το μοναστήρι. Κάποιος κάτοικος, λέει, ενός παρακείμενου οικισμού ζήτησε ένα δάνειο από κάποιο Εβραίο, του το ξεπλήρωσε σε κάποιο στάδιο, ο Εβραίος ισχυριζόταν ότι δεν πήρε τα λεφτά του και αποφάσισαν να εμφανιστούν μπροστά στην εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και να τον ρωτήσουν ποιος είχε δίκαιο, εάν πράγματι ο Εβραίος πήρε τα λεφτά του. Και ο Αρχάγγελος απάντησε με μια στεντόρια φωνή: «Ναι», λέει, «πήρε τα χρήματα ο δανειστής και ήταν και μέρα Παρασκευή που τα πήρε». Αυτά ήταν τα λόγια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Και όλοι οι παριστάμενοι εκεί φώναξαν έκπληκτοι ότι ο Αρχάγγελος αντιφώνησε. Ο Αρχάγγελος έγινε αντιφωνητής.
Και έτσι πήρε το όνομά
του από αυτό το περιστατικό.
Μάλιστα. Το μοναστήρι.
Το μοναστήρι, ναι. Είναι και μετά το μοναστήρι του Χριστού της Αχυροποίητου που σχετίζεται με το Άγιο Μαντήλι.
Πολύ αγαπημένο μοναστήρι, πραγματικά για όλους, για προσκύνημα. Ήταν παλιά όταν μπορούσαμε να πάμε. Να πούμε δύο πράγματα για αυτό το μοναστήρι.
Υπάρχουν και για αυτό το μοναστήρι πολλές παραδόσεις. Η κυπριακή παράδοση αναφέρει ότι κάποιος ιδωλολάτρης αποφάσισε να καταστρέψει την εικόνα του Αγίου Μαντηλίου. Είναι η γνωστή ιστορία του Αγίου Μαντηλίου με το οποίο σκουπίστηκε ο Χριστός και πάνω του αποτυπώθηκε το πρόσωπό του. Και ο επίσκοπος τότε της Έδεσας, στη Μικρά Ασία, ο Ευλάλιος, έφυγε από την Έδεσα, έριξε το Άγιο Μαντήλιο στην θάλασσα, κάθισε πάνω και έφτασε στις ακτές της Λάμπουσας. Και η πρώτη του δουλειά, μόλις έφτασε στην ξηρά στη Λάμπουσα, ήταν να κτίσει ένα μοναστήρι στο οποίο να αφιερώσει το Άγιο Μανδύλιο. Και έτσι πήρε το όνομα του Αχυροποίητος, ναι, από το γεγονός ότι η εικόνα του Χριστού στο Άγιο Μανδύλιο δεν έγινε από ανθρώπινα χέρια.
Ναι, ότι είναι αποτύπωμα του,
ναι, της, του προσώπου του Χριστού.
Ναι.
Μετά είναι η Παναγία της Αψιθιώτισσας, χτισμένη στις νότιες πλαγιές του Πενταδακτύλου, πολύ κοντά στη Λευκοσία, 15 χιλιόμετρα μόνο από την Λευκοσία. Είναι ερυπωμένο μοναστήρι του 18ου αιώνα. Πρέπει να χτίστηκε στο 1190. Είχε εξαιρετικές τοιχογραφίες, πολύ παλιές τοιχογραφίες του 12ου, του 14ου και του 16ου αιώνα, οι οποίες δυστυχώς δεν υπάρχουν πλέον. Καταστράφηκαν από τους Τούρκους μετά την εισβολή. Είναι η Παναγία η Αυγασίδα κοντά στην επαρχία της Αμοχώστου, από την οποία σώζεται μόνο το εκκλησάκι. Σε αυτόν σώζονταν πολύ καλά διατηρημένες τοιχογραφίες του 15ου αιώνα, και είναι το μοναστήρι αυτό της Παναγίας της Αυγασίδας που είχε την πιο τραγική κατάληξη από όλες τις κατεχόμενες μονές της Κύπρου, διότι δεν υπάρχει πλέον, καταστράφηκε ολοσχερός, το έχουν γκρεμίσει οι Τούρκοι,
το
έχουν ισοδοπεδώσει, ναι. Παναγίας της Αυγασίδας.
Εδώ που τα λέμε, μεταξύ βεβήλωσης και κατεδάφισης, διερωτάται κανείς ποιο είναι το προτιμότερο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, παρακάτω.
Είναι το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα στην Τερμετουσά, στην κατεχόμενη Τερμετουσά της επαρχίας Λάρνακας. Κύπριος Άγιος, ο Άγιος Σπυρίδωνας.
Σπυρίδωνας, γνωστός από το θαύμα
με το κεραμίδι. Και αγαπητός Άγιος.
Ναι.
Είχαν αρχίσει ανασκαφές και αρχαιολογικές έρευνες στο μοναστήρι το 1965, που όμως δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκαν. Πριν από την εισβολή, μάλιστα, εκεί στους χώρους της Μονής είχαν οργανωθεί εργαστήρια για συντήρηση εικόνων και χειρογράφων. Υπήρχαν υπολείμματα, μπορούμε να πούμε, τοιχογραφιών του 11ου και του 12ου αιώνα. Είναι η μονή του Αγίου Παντελεήμονα στη Μύρτου, ναι, στην κατεχόμενη Μύρτου στην επαρχία Κερίνιας. Δεν ξέρουμε πότε χτίστηκε ο ναός. Να πούμε ότι βομβαρδίστηκε άσχημα το 1974 από τους Τούρκους η Μονή και δεν ξέρουμε τι έχουν γίνει οι εικόνες. Έχει φυσικά λατηθεί και δεν ξέρουμε πού έχουν καταλήξει οι εικόνες.
Ναι. Αυτό που θυμάμαι εγώ από την Λάπιθο είναι το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας.
Ναι, άλλη τραγική περίπτωση.
Ναι.
Κτισμένο σε μια καταπράσινη περιοχή.
Υπέροχη
πράγματι τοποθεσία.
Δεν ξέρω μόνο πότε ήταν η τελευταία φορά που υπήρχαν μοναχοί.
Σειρά το μήλον και νε τσιλίσε και να τη φιλήσω ενε καηλίσεν και να τη φιλήσω ενε καηλίσεν. Γεσίρα το μήλον πάνω στη μίλια. Τσίπε μου ενάρτη, τσίνι τσαλίμια. Τσίπε μου ενάρτη, τσίνι τσαλίμια. Γεσίρα το μήλον, μπα στη Νατάσα. Τσίρτε μια κοπέλα, άσπρη και πάσα. Τσίρτε μια κοπέλα, άσπρη και πάσα. Cesira to milo, cesira to milo, basto domandis. Cipe mue narati metos domandis. Cipe mue narati metos domandis.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.